Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o novim tenzijama u Preševskoj dolini. Je li država Srbija dovoljno prisutna na svom jugu, gdje u većini žive Albanci? Može li pat pozicija ustavnim promjenama u Crnoj Gori razriješiti kompromisnom ponudom vlasti? Ili će opozicija neumoljivo ostati pri trobojki, nepoćudnoj himni i srpskom jeziku? Te zašto je u Bosni i Hercegovini, kao nigdje drugdje u Europi, nakon rata godišnje građeno svega 2,5 km puta?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Napad na policijski punkt kod Bujanovca ponovno je skrenuo pažnju na nestabilnu situaciju na jugu Srbije, koja je prije svega posljedica odsustva sistematskog rješenja problema albanske zajednice. Česti su protesti lokalnog stanovništva, pa analitičari upozoravaju da bi država na svom jugu morala biti daleko više prisutna. Ljudmila Cvetković ima priču u cjelini.
Prva ocena ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića tokom obilaska policijskog punkta u Dobrosinu kod Bujanovca, na koji su dan ranije pucale nepoznate osobe, je da taj napad nije bio usmeren samo protiv policije, već i protiv suživota Srba i Albanaca.
Ovo nije bio napad samo na policiju u smislu da su to predstavnici organa Republike Srbije. Upravo zbog toga što ovdje policiju čine predstavnici i Srba i Albanaca, ovdje su mogli da izgube živote i Albanci i Srbi. I zato je to u stvari pucanju u zajednički život i ovdje u ovoj sredini policija ima za cilj da obezbedi mir i bezbednost.
Prema rečima ministra, policijski kontejner pogodilo je 30 hitaca iz različitih vrsta naoružanja koji su došli iz raznih pravaca. Dačić je zatražio reakciju međunarodne zajednice i međunarodnih snaga na Kosovu, kao i da se vodi zajednička istraga Euleksa na Kosovu, odakle su, kako navodi MUP Srbije, došli napadači i MUP-a u Bujanovcu, ali prema Dačiću Euleks je odbio da dođe na uviđaj u Dobrosin, navodeći da to nije u njihovoj nadležnosti.
Veoma bitno da međunarodna zajednica reaguje u ovom slučaju, zato što su oni više puta reagovali veoma žestoko i oštro i veliko interesovanje pokazivali kada smo mi uhapsili pripadnike kosovske policijske službe kad su prešli administrativnu liniju. Sada nema tolikog interesovanja.
Napad na punkt u Dobrosinu je treći napad na taj punkt od 99. godine, a ovo je drugi incident na jugu Srbije za 15 dana. Pre dve nedelje pet osoba je uhapšeno zbog sumnje da su počinili ratne zločine civilima 2001. što je izazvalo proteste Albanaca. Predsjednik Demokratske unije Doline Skender Destani kaže da je u ovom regionu trenutno politička i bezbednosna situacija jako krhka, a osvrćući se na izjave ministra policije primećuje.
Time gospodin Dačić hoće da kaže, eto, Albanci su teroristi, Albanci su zločinci i mi smo ih uhapsili, te petoricu, jer ima ih još dosta, a i da opravdava to. Ja ne mogu da tvrdim da su uradili Srbi ili Albanci. Tu bi trebala jedna komisija da izađe i da utvrdi ko je to uradio. Ako ispada da su to uradili Albanci, onda ako su oni sa Kosova, organi Kosova da nađu te oni koji su uradili to i da ih kazni. Ovako, ako idemo samo pucano je na punktu, srpskom punktu, na abecednoj granici i ništa, onda ja sumnjam u sve to što se do tada desilo. Jer do sad niko nije, tako reći, raščistio sve ove događaje koje su desili od maja 2001. godine pa do danas.
Prošle jeseni su Albanci u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa održali niz protesta kako bi skrenuli pažnju na brojne probleme u obrazovanju sa kojima se suočavaju, kao što je nedostatak udžbenika na albanskom jeziku. Očekivanja Albanaca sa ovog područja sada su usmerena ka novoj vladi Srbije, kaže Destani.
Ja mislim da ovako ne može, ali čekam da se formira nova vlada, pa nešto će uraditi za stišavanje situacije, političke i bezbednosti situacije ovdje u Preševskoj dolini, jer sumnjam da možemo nešto uraditi ako narodna vlada ne bude razgovarala sa predsjednicima Albanaca da se ova situacija smiri, inače teško nama.
Centar za regionalizam uradio je dosta projekata koji su bili usmereni na jačanju društvene kohezije u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa. Direktor ovog centra Aleksandar Popov kaže da je tu ključna uloga vladinog koordinacionog tela koje treba da bude glavna spona države i lokalne zajednice, da prepozna njihove probleme i ubrzanije ih rešava.
Ako pitate nekog iz koordinacionog tela, oni će reći da čine sve što je u njihovoj moći, čak i više, da se popravi situacija na jugu Srbije u svim oblastima, od ekonomske do onih mogućnosti da albanska manjina da ispolji svoju osobenost, inspiracije u smislu školovanja, informisanja, kulture itd. Ali ako se razgovara sa predstavnicima lokalnih vlasti i sa građanima, onda se stiče utisak da su oni nezadovoljni i da misle da to nije dovoljno.
Ipak povremeni incidenti govore da nešto tu nije u redu i da mnoge stvari nisu rešene, navodi Popov.
Tim pre ako se sve posmatra u kontekstu još i situacije na Kosovu, gde se stalno kalkuliše sa mogućnošću da se razmenjuje teritorija sever Kosova za ove tri opštine na jugu Srbije, tako da onda to sve stvara jednu trusnu atmosferu koja je pogodna za incidente. Ja mislim da bi kao i u Sandžaku, tako bi i na jugu Srbije država u raznim oblicima morala daleko više biti prisutna i da se ne završava samo sporadičnim posjetama pojedinih funkcionera ili ministara, nego da se suštinski dubinski sagledavaju problemi i da se ubrzanije rešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pucnjava u Beogradu u kojoj je bivši ratnik ranio tri osobe još jednom je ukazala na drastične posljedice učestvovanja u ratu. Posttraumatski sindrom se je češći problem koji niko ne rješava, između ostalog i zbog toga što kategorija ratnih veterana u Srbiji još nije priznata, jer zvanično ta država nije ni bila u ratu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
43-godišnji Ratko Zivgarević zbog banalne svađe u kafiću pucao je iz Kalašnjikova na goste i prolaznike više od pola sata. U beogradskom naselju Borča ispalio je oko 150 metaka pre nego što ga je uhapsila policija, koja je u pretresu njegove kuće pronašla arsenal oružja, uključujući i bombu i pištolj, koji je najverovatnije još davno doneo sa ratišta. Mile Milošević, predsjednik nevladine organizacije Udruženje boraca rata od 1990. godine, kaže za naš program da se procenjuje da u Srbiji ima 700.000 ratnih veterana i da su mnogi od njih potencijalno opasni jer država ne čini ništa da im pomogne u lečenju i socijalizaciji.
Takvih ljudi imate na stotinu u Beogradu, verujte. Kada bi mi analizirali ubistvo u Srbiji koje se događaju, par od 10 su 6-7 ljudi koji su bili u ratu. Nažalost, država ne vodi računa uopšte. Jednostavno, ona beži od tog problema. Ona se ponaša kao da rata nije bilo. Kao da ti ljudi ne postoje u Srbiji. To su žive bombe koje idu gradom. Verujte mi. Znači, niko njima ne vodi računa nikakva.
Ratko Zivgarević pucao je iz automatske puške za koju se pretpostavlja da mu je ostala sa ratišta po okolnim kućama i automobilima pre nego što je došla policija. Neposredno pre toga izbačen je iz lokalnog kafea, posle čega se vratio sa 7 okvira municije oko vrata i kalašnjikovim uzvikujući da vidimo ko će meni da zabrani da pijem pivo. Njegove komšije rekle su medijima da je 90-ih bio u ratovima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao i da se primećivalo da ima psihičke probleme. Psihoterapeut Predrag Miljanović, koji godinama radi sa ratnim veteranima, kaže da je najveći broj njih traumatizovan, zbog čega im je preko potrebna psihosocijalna pomoć, ali da za nju u srpskom društvu često nema volje, ali ni stručnih mogućnosti.
Vrlo je važno da se zna da svi ljudi nisu bolesnici, ali rat je ostavio traga na svakoga koji je učestvovao u ratu. Vratite se kući, drugačiji ste vi, drugačiji porodica, niko vas ne priznaje, niko vas ne prihvata i stavljeno pitanje gdje sam bio, šta sam radio i kome sam dobro došao, nikom. Ide se toga rasta sistema apsolutno.
Jedan od najvećih problema ratnih veterana i vojnih invalida rata u Srbiji je što još ne postoji zakon koji bi regulisao njihov položaj. Miloš Antić, direktor Centra za ratnu traumu, kaže da je veliki problem to što nije definisano ko može da ostvari status ratnog veterana.
to vrlo često zavisi od vaše veze sa opštinskom boračko-invalidskom službom i da li će vam neko srediti da za neke papire nešto dobijete ili ne. Ono što znamo je da jako mali broj ljudi dijagnostifikovan sa takozvanim PTSP-om, odnosno posttraumatskim stresnim poremećajem, zato što psihijatri u Srbiji su se jako ustezali da donose takve dijagnoze, pre svega zato što su same po sebi skupe, to je još jedna od formi invaliditeta koja za sobom povlači sva socijalna davanja koja država treba da da.
U situaciji u kojoj u Srbiji na 100.000 stanovnika dođe 3 psihijatra i 2 psihologa, pomoć učesnicima ratova vrlo je retka, zato se mnogi od njih obraćaju udruženjima boraca. Mile Milošević kaže da svakog dana u njegovu kancelariju dođe bar 10 veterana koji traže da im se reše problemi.
Ja ih znam lično koji dolaze kod nas od svakog dana. Ljudi su u haosu, znači ne mogu da spavaju, slike im se vraćaju, znate ono, poginu mu drug, poginu mu prijatelj i niko nima ništa ne misle. Idu po lekarima, niko neće ih primi. Ti se ljudi moraju vratiti u život. Treba se otvore po osnovi zdravstveni centri, gdje će se ljudi od struke njima baviti, psiholozi, psihijatri, i da ih polako vrati u život i u društvo. To je jedini pravi način, kao što rade sve zemlje u svijetu.
Miloš Antić iz Centra za ratnu traumu smatra da je za rešavanje problema ratnih veterana potrebna sistemska akcija i da je odgovor zašto država o njima ne vodi dovoljno računa, dobrim delom i u politici.
Zato što je pitanje ratnog veterana direktno povezano s učešćem u ratovima. To je vrlo ozbiljno političko pitanje i država Srbija zapravo odlukom ko su ratni veterani implicite, odnosno eksplicite pokazuje kada je i na koji način učestvovala u ratnim sukobima na teritoriji bivše Jugoslavije. Tiče se neke vrste suočavanja sa prošlošću, zapravo našom.
Slabašni kapaciteti zdravstvene zaštite u Srbiji, koje su evropski istraživači nedavno proglasili najlošijom u Evropi, ne obećavaju da adekvatnu pomoć mogu dobiti svi kojima je ona potrebna. Psihijatar Predrag Miljanović zaključuje da se i bez obzira na to pitanjem ratnih veterana mora pozabaviti čitavo društvo.
Dakle, bavljenje onome šta se dogodilo u toku rata, kako su ljudi prošli, o tome otvoreno govoriti, to je velika podrška. Dati šansu ljudima, to je jedino, jer ćutanje o tome ne vodi ničemu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da bi Crna Gora dalje nastavila svoj uspješan put ka Evropskoj uniji, neophodne su izmjene Ustava. Usvajanje tih izmjena u parlamentu uvjetuje opozicija koja traži da se usput srpski jezik doda kao zvanični, a da se zastava u 3 boje uvede kao takozvana narodna zastava. Uz to opozicionarima smetaju i posljednje 2 strofe nacionalne himne. E sad, tražeći izlaz iz pat pozicije, crnogorski premijer Igor Lukšić iznio je kompromisan prijedlog prema kojem bi trobojka bila zastava predsjednika, a intonirale bi se samo 1 strofe himne. Vlast je dakle spremna za nastavak pregovora. Očekuju se reakcije opozicije. Socijaldemokrata Ranko Krivokapić međutim upozorava kako je vladina ponuda suprotna preporukama Venecijanske komisije o promjenama Ustava. Detalje ima Petar Komnenić.
Nova srpska demokratija glatko je odbacila ponudu premijera Igora Lukšića da se pitanje jezika i državnih simbola umjesto ustavom regulišu izmjenama zakona. Lider Nove, Andrija Mandić, kaže da mu nije jasno zašto je Lukšić uopšte izašao sa tim prijedlogom kada je znao da će biti odbijen.
Premijer Lukšić je poslao predlog novoj srpskoj demokratiji koji je ranije na sastanku kojeg su organizovali on i njegov zamjenik Marković saopštio meni i Goranu Daniloviću. Tada smo mu već usmeno saopštili da je to za nas neprihvatljivo iz više razloga. I samo je na sjednici našeg predsjedništva potvrđeno ono što smo mi već saopštili usmeno predsjedniku na našem posljednjem sastanku. Dakle, postoji više razloga zašto je to neprihvatljivo, ali onaj osnovni je da je pitanje koje reguliše ljudska prava i slobode, a to je pitanje srpskog jezika i pitanje statusa srpskog naroda, se jedino mogu urediti ustavom i neprihvatljivo je da to bude uređeno sa nekim izmjenama i dopunama zakona koji se mogu lako srušiti pred Ustavnim sudom.
Iz Pokreta za promjene poručuju da Lukšićevu ponudu neće ni razmatrati, jer premijer nije ni pomenuo rješenja koja se tiču reforme pravosuđa, na čemu u Pokretu insistiraju. Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević.
Njemu nema ni jednog slova o zahtjevima Pokreta za promjene koji se tiču nužnih reformi u oblasti pravosuđa, nezastarevanje krivičnih djela iz organizovanog kriminala, korupcije, dvotrećinski izbor predsjednika Vrhovnog suda i državnog tužioca, potpuno novi sastav sudskog savjeta u kojem ne bi bilo političara kao do sad, koji bi se između više kandidata birao dvotrećinski u parlamentu, a koji bi većinski sačinjavali sudije i nezavisni pravni eksperti. Dakle, ništa od toga nisam vidio u pismu, što znači da u stvari Lukšić ili je imao neki ranije postignut dogovor s nekim od opozicionih stranaka, u čijem koncipiranju je vjerojatno bilo i nešto više osim glasanja Ustava, vjerojatno može neka nova koaliciona ponuda postizborna, ili zaista nema nikakvu volju da dođe do ustavnih promjena.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji kažu da još nisu zauzeli stav oko Lukšićevog prijedloga. Šef medijskog pula SMP-a Dragan Koprivica.
Kao šef medijskog centra SMP Crne Gore u ovom trenutku mogu da kažem sljedeće. Zbog boravka predsjednika SMP Srđana Milića van Crne Gore, mogu samo za sebe potvrdim da je predlog gospodina premijera stigao na adresu predsjednika SMP Crne Gore.
Dakle, u ovome trenutku niste još zauzeli stav oko
toga.
Predsjednik parlamenta i lider vladajućeg SDP-a Ranko Krivokapić danas je novinarima kazao da je Lukšićev prijedlog protivan evropskim preporukama. On je, podsjećajući da je i sam pisao zakon o simbolima, kazao da ne podržava mogućnost ustavnih intervencija oko identitetskih pitanja.
Preporuka je jasna, mijenjajte sudstvo i tužilaštvo, ne bavite se drugim pitanjima, nemojte se međusobno ucjenjivati i uslovljavati. Tako da čini mi se idemo protivno preporukama Brisela na ovaj način bavljenja ustavnim promjenama.
Lukšić je u dopisu liderima opozicije naveo da bi se političkim sporazumom koji nudi stvorili uslovi za prevazilaženje svih vrsta podjela u Crnoj Gori u korist njene evropske budućnosti.
Da pojedina otvorena politička pitanja stavimo ad acta i da se koncentrišemo prije svega na ono što su razvojne politike, odnosno ekonomski razvoj ove države. Ako je ovo nešto što iz opozicije i partije smatraju da nije prihvatljivo, onda mi ne vidim da imamo drugi put da provjerimo njihova interesovanja, osim da se u skladu sa ustavom, procedurom, to što oni zagovaraju provjeri. To podrazumijeva ne samo dvije trećine, već i tropetinsku podršku na nekom eventualnom referendumu i to je također ustavni put.
Da bi Crna Gora započela pregovore o članstvu u Evropskoj uniji u junu, treba ispuniti zahtjev Brisela o smanjenju političkog utjecaja na pravosuđe, odnosno promijeniti ustav u dijelu izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Za promjene ustava, podsjetimo, potrebna je dvotrećinska većina u parlamentu, što znači glasovi vlasti i opozicije. Međutim, opozicione stranke uslovljavaju svoju podršku promjenama ustava u dijelu identitetskih pitanja, odnosno opozicija zahtjeva da srpski jezik dobije status službenog jezika i uvođenje bojke kao narodne zastave. Do sada su opozicione stranke bile veoma tvrde u stavu da bez ovih promjena neće biti usvojene ustavne promjene koje traži Brisel, te da će biti blokirane integracije države u Evropsku uniju. U Crnoj Gori već postoji iskustvo dugotrajnih pregovora, odnosno kada se reforma u jednoj oblasti uslovljava zahtjevima za promjenom odredbi u potpuno drugoj oblasti. Tako izborni zakon, koji se usvaja dvotrećinskom većinom, čekao na usvajanje 3 godine, zato što je opozicija svoju podršku uslovila uvođenje srpskog jezika u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Kao ni jedna zemlja u Evropi, od rata na ovamo, Bosna i Hercegovina je godišnje gradila 2,5 km autoputa. Bosansko-hercegovačke vlasti još nisu riješile pitanje finansiranja izgradnje 185 od ukupno 336 km autoceste na koridoru 5C, iako je taj autoput i doslovno put u Europu. Problema je mnogo, od spora oko nadležnosti za izgradnju, eksproprijacije i izrade projektne dokumentacije do financijskih nedaća izabranih izvođača radova i nesposobnosti države da iskoristi odobrena kreditna sredstva. Slušate Tinu Jelindizar.
Priča o izgradnji koridora 5C koji je Bosnu i Hercegovinu trebao uvezati sa Evropom traje još od 1998. godine kada je tadašnji federalni premijer Etkem Bičakčić u pratnji čelnika francuske kompanije Buick postavio temeljni kamen za izgradnju dionice koridora od Zenice do Sarajeva. Dogovor sa Francuzima da oni sagrade cijelu trasu autoceste po principu koncesije ubrzo je propao. U međuvremenu se nizale različite inicijative. Od prijedloga turske kompanije Enka do ponude malezijske kompanije Bosmal i austrijskog Strabaga, ta dogovori izgradnju mreže autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu. To sadašnji pokušaj da se pronađe veliki investitor koji bi bio spreman graditi veći broj dionica cestovnog koridora, završili su neuspješno. Do prošle godine sredstvima iz kreditnih aranžmana izgrađeno je svega 30 37 od planiranih 336 km. Izet Bajrambašić, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Nova vlada je predvidjela 120 km ukupno do kraja mandata. To naravno uključuje izgrađenje 37 km. Mi sad imamo okvirno 500 miliona eura za izgradnju do 120 km. To je jedan, bi mogao biti jedan dobar ulog od strane Bosne i Hercegovine da bi mogla sa stranim partnerima praviti ove kompanije koje bi završile posao do kraja.
Izgradnju trase na koridoru 5C od početka su pratili ogromni problemi, ponajviše zbog političkih nesuglasica u federaciji kuda bi koridor trebao proći. Izgubljeni su ogromni novci jer se priznaje Bajrambašić nije pitala struka. Glavni projekat autoceste je napravljen prije nego što se definitivno utvrdila trasa koridora. Ovo imalo za rezultat da je primjerice davno napravljen projekat dionice Mostar-Počitelj u koji je uloženo više miliona maraka, danas nevažeći.
Vidite, to jeste žalosno što su upravo ljudi koji to znaju raditi, vodili taj dio projekta i radili su kako ne treba. Što znači da je neko na njih vršio pritisak, da li ministar, da li neko drugi, čak što više neki pojedinci iz mog sektora su bili izmješteni da bi to radili tamo pod okriljem nekog drugog.
Kako bi se radovi na koridoru 5C koji većim dijelom prolazi kroz federaciju ubrzali, nova vlada federacije po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru stavila više zakona, koje je struka ponovno ocijenila diskriminatorskim. Nedavno usvojen zakon o eksproprijaciji jamči novčanu naknadu vlasnicima bespravno napravljenih stambenih objekata, ali samo na pojedinim dionicama. S druge strane, zakonom o autocesti dato je pravo vladi federacije da donese odluku o proglašenju javnog interesa i za koridor na područjima poput šumskog zemljišta, odnosno da uđe u privatni posjed. Advokat Adi Lozo upozorava.
To je jako mnogo kontradikcija i što je u principu ovaj zakon u suprotnosti sa članom 1. prvog protokola za Europsku konvenciju koji ne dozvoljava takav odnos države prema vlasništvu općenito i mislim da zaista federacija snosi jedan potencijalni rizik da će eventualno vlasnici objekata koji budu da će zatražiti zaštitu na sudovima.
Iako se ekspropriacija često navodi kao najvažniji razlog kašnjenja, treba podsjetiti i na višemjesečno sastavljanje vladajuće koalicije koji je projekat koridora ponovno odgodio. Potrebno je podsjetiti i na financijske nedaće izabranih izvođača poput slovenskog SCT-a koji je međuvremenu bankrotirao, ali i na dugotrajne tenderske procedure i žalbene postupke. Koliko se u svemu pitala struka, pokazuje i trasa puta koja velikom dužinom prati magistralni pravac, što će jednom kada se autocesta završi pretpostavljati da će putnici koji žele izbjeći koridor morati voziti sporednim često i makadamskim seoskim putevima, što svakako nije evropski standard. Saobraćajni ekspert Osman Lindov zaključuje.
Pa nemamo jasnu strategiju, evo, to ponavljam 10 godina. Jasnu strategiju država nije napravila. Znači, prvo izgradnju svih cesta na Bosni i Hercegovini, a ono što kaže u tom dijelu, da kaže o koridoru 5C, da iskoristi entitetske strategije i da kaže ljudi ovo i ovo je dinamika. Ovo ćemo graditi od međunarodnih para, ovo ćemo graditi od domaćih para. Autocesta na koridoru 5C nije entitetski, nije lokalni, nije kantonalni projekat, to je međunarodni projekat.
Bosna i Hercegovina ima osigurana sredstva za ukupno 120 km autoceste koji zostalo pretpostavljaju izgradnju dionica od 10 km na južnom i sjevernom ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima prema Republici Hrvatskoj. Ostaje neriješeno 186 km autoceste na koridoru, što uključuje i 46 km koridora koji prolazi kroz Republiku Srpsku. Prema studiji izvodljivosti, rok za završetak izgradnje čitave autoceste bila je 2014. godina. Do 2014. Bosna i Hercegovina je trebala izgraditi 336 km puta. Do sada je izgrađeno 37 km, odnosno oko 10% predviđene autoceste. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na zasjedanju grupe 8 lideri razvijenih zemalja svijeta za glavnu temu imaju evropsku dužničku krizu. Ruski je predsjednik Putin ovaj skup delegirao svog premijera Dmitrija Medvjedeva. Izdvojenost i tišina Camp Davida, predsjedničke rezidencije gdje se sastanak održava, u potpunoj suprotnosti s turbulentnom temom eventualnog grčkog izlaska iz eurozone. Britanski premijer David Cameron unaprijed je upozorio na potencijalnu opasnost. Eurozona se nalazi na raskrsnici, ili se nešto mora popraviti ili će se raspasti. Ili će Evropa načiniti stabilnu i uspješnu eurozonu s djelotvornom financijskom politikom i regularnim bankama, ili ulazimo na nepoznati teritorij koji nosi ogromne rizike za svakoga. Američki dužnosnici strahuju da bi evropska dužnička kriza mogla ugroziti krhki oporavak američke privrede, a situacija se zaista posljednjih dana pogoršala. Grci su i nakon izbora 6. maja povukli oko 3 milijarde eura iz banaka. S jačanjem stranaka koje se protive mjerama štednje, analitičari procjenjuju da će se nova vlada, u namjeri da spriječi proteste, usprotiviti međunarodnim uvjetima. Bilo kakav napredak u Camp Davidu više nego potreban. Obamin pristup većeg rasta podržat će u svakom slučaju novi francuski predsjednik François Hollande i talijanski premijer Mario Monti. Na njemačku kancelarku Angelu Merkel bit će izvršen snažniji pritisak da popusti i pokaže više fleksibilnosti u svojim stavovima, kaže Uri Daduš, bivši direktor ekonomske politike u Svjetskoj banci. Očekujem da će svi Merkelovu uvjeravati da odobri razvojnu monetarnu politiku i dozvoli Evropskoj banci više slobode. No moram reći da svi učesnici sastanka također moraju imati na umu činjenicu da Njemačka može samo toliko učiniti. Na samitu NATO-a u Chicagu 20. i 21. maja evropski proturaketni sistem neće biti glavna tema, no to je ipak vrlo značajno pitanje za Savez. Usprkos sve oštrim primjedbama iz Rusije, alijansa će na samitu objaviti prve korake koje namjerava učiniti kako bi zaštitila građane država članica od ograničenih raketnih napada. Priredila Mirjana Rakela.
Koji dio plana će biti najavljeno u Chicagu i što će se nakon toga događati? Prema saznanjima, to će biti prva od 4 faze izgradnje američkog obrambenog sustava u Europi. Ona uključuje stacioniranje američkih brodova u Mediteranu koji će biti opremljeni sustavom balističkih raketa i koji će djelovati u koordinaciji s američkom zračnom bazom u Njemačkoj. Faza 2 odnosi se na raspoređivanje toga sustava u Rumunjskoj. NATO očekuje da će do 2018. kompletirati fazu 3 koja uključuje postavljene baze sa proturaketnim presretačima, kvalitetniji i tehnološki napredni sustav zapovijedanja i kontrole. Stavljanje u funkciju posljednje faze planirano je 2020. Od tada bi sustav mogao braniti Europu, ne samo od raketa srednjeg dometa, već i od interkontinentalnih raketa koje mogu doseći tlo SAD-a. Plan bi mogao imati i neke satelitske elemente. Pravu cijenu projekta teško je odrediti, ali prema prognozama mogao bi biti težak oko 9 milijardi dolara, a u slučaju da bude imao satelitske komponente, cijena bi se mogla utrostručiti. U članku objavljenom u Wall Street Journalu 14. maja, glavni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen je istaknuo da su europski saveznici u potpunosti uključeni u program kojeg podržavaju politički, dijele troškove i pridonose vlastitim sredstvima. Zapadna vojna alijansa naglašava da u svijetu barem 30 država imaju ili su u procesu izgradnje nuklearnih balističkih raketa. I NATO i Sjedinjene Države smatraju da najveća prijetnja dolazi iz Irana. Moskva, koja i dalje drži da je evropski proturaketni sustav prijetnja njenom vlastitom sustavu nuklearnog odvraćanja, umanjuje opasnost mogućih iranskih prijetnji. Pojedine političke snage i u Rusiji i na Zapadu ciljano potkopavaju bilo kakvu suradnju u izgradnji proturaketnog obrambenog sustava. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u novembru održavaju predsjednički izbori, konzervativni republikanci traže od Bijele kuće čvrstav prema Putinu zbog ruskog protivljenja postavljanju evropskog obrambenog štita. Republikanski senator John Kyle je u Wall Street Journalu napisao da je ovaj sustav namijenjen prvenstveno za obranu od Irana, ali s obzirom na mogući razvoj događaja, mogao bi biti efektan i protiv ruskog raketnog sustava. Ali konzervativne snage u Moskvi također imaju koristi od tenzija sa NATO savezom, kaže vojni analitičar Golc.
tehničke točke zrenja vrijat.
Izgradnja zajedničkog proturaketnog sustava teško je moguća u tehničkom, ali i u političkom smislu. Rusija zapravo nema interes da riješi ovu stvar. Ona želi odugovlačiti pregovore što duže, ali i pokazati da je kao država spremna napasti Sjedinjene Države. I što se više raspravlja o tome da li ruske rakete mogu dosegnuti do Los Angelesa ili San Francisca, rusko rukovodstvo dobija ono što želi, poziciju moći na međunarodnoj sceni.
Rusijski međunarodni autoritet.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako je socijaldemokrata Raško Konjević došao pod udar prijetnji biznismena samo zato što se principijelno protivio prodaji opštinskog zemljišta gradonačelnikovom prijatelju. Osvanuo je i transkript njegovog telefonskog razgovora.
Mislim da ovu stvar treba da raščistimo i isteramo do kraja. Pretpostavljam da je vrlo nevesela budućnost svih nas ako tako još postupaju i prema poslaniku koji je dio parlamentarne većine.
Hrvatska pristala da se dio stare štednje Ljubljanske banke, koja je prenesena na banke u Hrvatskoj, tretira kao sukcesijski problem. To međutim neće utjecati na individualne sudske postupke.
Samo da kažem da je u 44 čovjeka su naplaćeno u prvom mjesecu ove godine, ali sam ovršni postupak je trajao 11 godina.
Iz Europske unije upozoravaju da je u Srbiji poraslo nasilje nad osobama drugačije seksualne orijentacije.
Ono na čemu se mora raditi jeste da ovo ne bude tema samo za jedan dan, već da konstantno radimo na tome kako da promovišemo prava LGBT zajednice široko u društvu.
Kako onima druge nacionalnosti razmišljaju 20-godišnjaci na Balkanu, studentica pravoslavne bogoslovije u Foči.
Sami naši roditelji su tako da nam, na primjer, brane da se družimo sa drugim nacionalnostima. Ja sam svojim roditeljima rekla, ja to ne mogu. Meni je, na primjer, nekad će mi više ispasti prijatelj neko druge nacionalnosti nego moje nacionalnosti.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podgorički gradonačelnik Miomir Mugoša mimo je tendera prodao gradsko građevinsko zemljište od 15.000 kvadrata vlasniku preduzeća Carine, Čedomiru Popoviću. Iako je procijenjeno na 12, pronađeno je za 2,5 miliona eura. Odluku je naknadno poništio Vrhovni sud, a državni tužitelj naložila preinaku jer je prodaja nezakonita. Gradska skupština nije potvrdila Mugošinu odluku, javno joj se usprotivio socijaldemokrata Raško Konjević. No u međuvremenu je ova afera nadišla sukob lokalnog biznismena i gradskog funkcionera. Priču ima Srđan Janković.
U dnevnom listu Pobjeda, što su prenijeli internet portali u Crnoj Gori, danas je osvanuo transkript razgovora između biznismena Čeda Popovića i poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića, u kojem je Popović uputio prijetnju da će o Konjevićevoj porodici objaviti određene podatke, a da Konjević na to upozorava Popovića hapšenjem i podnošenjem krivične prijave. Transkript je objavljen i u tonskoj i u pisanoj formi na internet sajtovima. Neposredan povod za poziv bila je sjednica Podgoričkog parlamenta na kojoj je trebalo da se odlučuje o zemljištu za koje je zainteresovana Popovićeva firma Carine. Socijaldemokratska partija, čiji je Konjević poslanik, od ranije se protivi namjeri gradonačelnika Miomira Mugoše da Popovićevim Carinama pripadne sporno građevinsko zemljište. Da li je snimanje i objavljivanje telefonskog razgovora obrađeno krivičnim zakonikom, pitali smo advokata Zdravka Begovića, koji kaže da se taj transkript ne može koristiti kao dokaz za bilo koji postupak, ali da nadležni organi mogu da pokrenu postupak protiv onoga koji je dostavio nelegalan snimak.
taj dokaz u krivično pravnom smislu prema odredbama zakonika o krivičnom postupku nema vrijednost, budući da nije pribavljen na zakonit način, odnosno nije pribavljen po naredbi nadležnog istražnog sudije, odnosno sudije za istragu, i u tom smislu on ne može imati dokaz. Da li je zakonito i da li je neko u sferi prekršajne ili krivične odgovornosti u situaciji ako takav snimak plasira na tim i dostavi ga sredstvima informisanja, ja mislim da jeste, postoji odgovarajuća ili prekršajna ili krivična odgovornost, budući da nisam upoznat sa sadržinom tog razgovora, ali u svakom slučaju nadležni državni organ po prijavi ili po saznanju može pokrenuti odgovarajući postupak protiv lica koje je takav snimak dostavilo nekom mediju ili putem elektronske pošte odgovarajućem portalu.
Predsjednik crnogorskog parlamenta i šef SDP-a Ranko Krivokapić razmišlja na sličan način i očekuje reakcije nadležnih.
Nisam vidio te transkripte, ali bi, ako im su izašli kakvi transkripti, trebalo vidjeti koji je izvor transkripta i utvrditi da li je ono što postoji velika sumnja u Crnoj Gori su te službe van efektivne demokratske kontrole.
A u opoziciji upravo upiru na SDP kao članicu vladajuće koalicije, očekujući da doprinese rješavanju ovog problema. Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije.
Definitivno, zaista čekam reakciju gospode iz SDP-a i mislim da ovu stvar treba da raščistimo i isteramo do kraja. Pretpostavljam da je vrlo nevesela budućnost svih nas ako tako još postupaju i prema poslaniku koji je dio parlamentarne većine. Ili će se tome stati na put, ili ćemo svi skupa morati da se suočimo sa činjenicom da mi u stvari u očima onih koji misle da imaju moć ne djelujemo ni malo ozbiljno.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije iz ugla člana Odbora za odbranu i bezbjednost ukazuje da bi ovakva praksa mogla biti pogubna za javno i političko djelovanje.
Definitivno da je snimak koji se pojavio i transkript razgovora između gospodina Konjevića i gospodina Popovića obilazio jednu činjenicu da u Crnoj Gori lagano ulazimo u neku vrstu sive zone gdje će se objavljivati formalni i neformalni razgovori. Ono što me zabrinjava kao člana Odbora za bezbjednost Skupštine Crne Gore je činjenica da se i to dešava upravo članu Odbora za bezbjednost gospodinu Konjeviću, ali isto tako ključ sve ove priče oko prisluškivanja i objavljivanja transkripta ipak leži u redovima Demokratske partije Socijaliste i SDP-a. Tako da gospodin Konjević ima veliku šansu da otkrije ko je to plasirao.
No iako je pozadina ovog sukoba na relaciji Popović-Konjević mnogo šira, jer je dio otvorenog sukoba između SDP-a i podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše, ono što prevazilazi lični pa čak i partijski sukob je pitanje da li na crnogorskoj političkoj i javnoj sceni počinju da se koriste metode koje spadaju u domen krivično-pravne odgovornosti, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Moram reći da i moj utisak da nažalost našoj političkoj sceni postaje sve više legitiman način borbe koji znači sam po sebi korištenje prljavih sredstava da bi se diskreditovala konkurencija. A nažalost bojim se da kompletan diskurs politički u Crnoj Gori će otići ka dolje i da ćemo biti sve više svjedoci jednog tabloiziranja političkog života u kome će svako neki način imati legitimno pravo da koristi stvari koje ne bi trebali da se koriste u redovnom političkom dijalogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba protiv korupcije na Kosovu samo je politička parola i ništa više, saopštili su predstavnici Demokratskog instituta Kosova. Povodim je bio izvještaj Agencije za borbu protiv korupcije, iz koje su odmah otposlali poruku da su ocjene ovog instituta neozbiljne. Slušate Amru Zajneli.
Nakon razmatranja prošlogodišnjeg izveštaja Kosovske agencije protiv korupcije u Demokratskom institutu Kosova izrazili su zabrinutost zbog nedovoljnih rezultata rada ove agencije. Merita Mustafa iz ovog instituta navodi da je uticaj Agencije protiv korupcije na istražne organe simboličan, obzirom da je od njenog osnivanja uhapšeno samo 6 osoba.
Njeniment tjetar i cilji plaštu je vrno pitje puno nek saj agencije.
Ono što još dovodi u pitanje nezavisnost i rad ove institucije je zaobilažnje verifikacije imovine visokih zvanišnika unutar dveju glavne institucije u zemlji, a to su vlada i sudstvo. za koje se inače sumnja da su najkorumpiranije na Kosovu, kazala je Mustafa. Ona je dodala da je Agencija protiv korupcije verifikovala imovinu kod 54 vladinih zvaničnika od preko 870, dok u sudstvu imovina je verifikovana samo kod četvorice od 257 zvaničnika koliko ih je prijavilo. Mustafa navodi da i pored ove činjenice Skupština Kosova i dalje indiferentna tako što usvaja izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije u prisustvu samo jednog ministra, dok se diskusije vode samo u ime parlamentarnih grupa. Kujtim Bidić iz Demokratskog instituta Kosova kritikovao i strategiju Agencije protiv korupcije.
Svi da koje su recenzirat nekad strategijom.
Glavni izazov ove strategije jeste pokušaj stvaranja poverenja građana kod kosovskih institucija. To je nemoguće sve dok ne bude postojala politička volja i podrška ove institucija borbi protiv organizovanog kriminala. Za sad ne postoji volja u Skupštini vladi kako bi došlo do suočavanja s ovim fenomenom, a posle iza toga je da naša zemlja prelazi u fazu gde će se korupcija pretvoriti u kulturu i gde će organizovan kriminal naći zaštitu kod državnih institucija, kazao je Bitići. Sa druge strane, direktor Agencije protiv korupcije je procene Demokratskog instituta Kosova ocenio neozbiljnim i neprofesionalnim, naglašavajući da agencija obavlja sve svoje dužnosti.
Agencija je krim gjithat obligime cilat konform ligjit e ka.
Agencija obavlja svoje zadatke u skladu sa zakonom o prijavi i kontroli imovine. Nije da se agencija ne bavi poreklom imovine, ali utvrđivanje porekla nije određeno zakonom, kazao je Preteni. On je međutim dodao da se kritike protiv ove pojave treba uputiti Skupštini Kosova kako bi došlo do izmjene zakonodavstva koje bi agencija potom sprovela. Iz Demokratskog instituta Kosova smatraju da je najpre potrebna politička volja za poduzimanje konkretnih koraka u borbi protiv korupcije, a to znači rad na zakonodavstvu, odnosno usvajanje zakona o konfiskaciji nezakonski stečene imovine, te rad na strategiji koja će jasno definisati uzroke korupcije, ali i formiranje specijalnog suda za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Što god da je dogovoreno između Zagreba i Ljubljane oko stare štednje, u Ljubljanskoj banci nema veze s postupcima individualnih štediša u Hrvatskoj i Bosni. Sve su prilike, kaže Eni Zebić, da je Hrvatska slovenačko odustajanje od blokade pristupnih pregovora s Evropskom unijom platila odustajanjem od sudskog traženja naknade za onaj dio stare štednje koji su preuzele hrvatske banke i koji je postao javni dug.
Sada se otkriva da je Hrvatska ipak platila masnu cijenu za slovensko skidanje dvogodišnje blokade hrvatskih pristupnih pregovora, ali dobra je vijest da to nema veze sa sudskim postupcima onih štediša koji su utužili Ljubljansku banku i njenu pravnu sljednicu Novu Ljubljansku banku. To stoji iza najnovijih tenzija na relaciji Ljubljana-Zagreb. Naime, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić izjavila je danas kako Hrvatska nije otvarala niti će otvarati temu Ljubljanske banke. To je odgovor na sinoćnju oštru izjavu slovenskog predsjednika Daniela Tjurka kako bi Hrvatska u situaciju koja jest u procesu ratifikacije svog pristupnog ugovora i uoči ulaska u Europsku uniju trebala jako paziti na svoju vjerodostojnost i da je u slovenskoj javnosti stvoren dojam kako Hrvatska pitanje Ljubljanske banke pokušava riješiti trikom i lukavstvom. O čemu se radi? Za naš radio govori dobar poznavatelj problematike, novinar Novog lista Denis Romac.
Mislim da se radi o tome da će Slovenija ustrajati na činjenici da je Hrvatska 2010. godine da bi mogla zatvoriti jedno pregovaračko poglavlje i time zaključiti pregovore sa Europskom unijom, dala suglasnost da se pitanje Ljubljanske banke rješava u okviru sukcesijskih pregovora pred Bankom za međunarodna poravnanja u Briselu. A s druge strane, druga točka tog dogovora glasila da to ni na koji način ne sprječava prava pojedinaca da svoja potraživanja isposluju i na neki drugi način, sudskim putem, kako god bilo.
Naime, Slovence je iznervirao jedan zaključak sa zatvorenog dijela nedavne sjednice hrvatske vlade da podrži tužbe Privredne i Zagrebačke banke koje preko hrvatskih sudova pokušavaju naplatiti štedne uloge što su ih štediše zagrebačke filijale Ljubljanske banke iz nje početkom 90-ih prenijele na te dvije banke, a hrvatska država pretvorila u javni dug. Odmah su se sastali hrvatski i slovenski premijeri Milanović i Janša i Milanović je kazao kako je zaključak već povučen jer da je tako i tako bio bespredmetan. Imaju li ovi dogovori hrvatski slovenske vlade bilo kakvog utjecaja na postupke koje protiv Ljubljanske banke vode individualni štediše? Pitali smo zagrebačkog odvjetnika Milivoja Žugića koji vodi više desetaka postupaka hrvatskih štediša protiv Ljubljanske banke.
Nema izravne veze, mogu reći samo teški, mukotrpni posao jer
samo da kažem da je u 44 čovjeka su naplaćeno u prvom mjesecu ove godine, ali sam ovršni postupak je trajao 11 godina.
Naime, Ljubljanska banka 80. i početkom 90. godina prošlog stoljeća imala je filijale u drugim bivšim republikama. Nakon raspada socijalističke Jugoslavije, Ljubljanska banka otišla u stečaj. Slovenski parlament donio je ustavni zakon koji je omogućavao da se štedišama koji su štedili u filijalama izvan Slovenije ne isplati štednja, a formirana je nova Ljubljanska banka koja je od prethodnice preuzela samo aktivu, ali ne i pasivu. Početkom 90. dio hrvatskih štediša Ljubljanske banke prenio je svoju štednju na Privrednu, Zagrebačku i još 8 hrvatskih banaka. Oni su mogli dići svoj novac, a taj iznos oko 280 milijuna eura po sadašnjoj vrijednosti pretvoren u javni dug i to je iznos za koji ove dvije banke tuže Ljubljansku banku. Ostali prevareni štediša, procjenjuje se da ih samo u Hrvatskoj ima 130 tisuća, nastavljaju sa sudskim postupcima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predstavnici zapadnih zemalja u Beogradu upozorili su vlasti u Srbiji da moraju mnogo više raditi na unapređenju prava i položaja LGBT populacije. Najnovija istraživanja pokazuju da su fizički napadi na osobe druge seksualne orijentacije porasli za 30% u odnosu na 2010. godinu. Iako danas poručuju da se zalažu za jednakost i sigurnost svih građana, vlasti su prošle godine zabranile paradu ponosa u Beogradu, a od tada nisu učinile mnogo kako bi ove godine bila održana bez krvoprolića na ulicama. Ima Martinović.
Evropska unija pomno prati stanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji i to će biti jedna od prvih tema u pregovorima o članstvu kada je reč o LGBT zajednici, imajući u vidu porast nasilja prošlogodišnje pod pretnjama ekstremista otkazivanje parade ponosa i nerede na tom događaju godinu dana ranije, vlasti u Srbiji baš i neće imati čime da se pohvale. Stoga šef delegacije Evropske unije Vincent de Jer ocenjuje da se po ovom pitanju mora uraditi mnogo više.
Svi se sjećamo odluke od prošle godine da se pod pretnjama nasiljem otkaže parada ponosa. Također sjećamo se slika iz 2010. i brojnih incidenata u gradu, napada na policajce. To su veoma tužne slike i želim jasno da kažem da se to nije dogodilo zbog organizatora parade, već zbog onih koji su doneli nasilje na ulice.
Iako je prošle godine bio upravo jedan od mnogobrojnih koji su podržavajući otkazivanje parade ponosa u Beogradu odgovornost za eventualne nerede jednako vidjeli u organizatorima ovog događaja i ekstremistima koji su pretili da će krv ulicama liti, gradonačelnik Dragan Đilas danas zvuči kao prvi promoter LGBT prava. Izbjegao je odgovor na pitanje hoće li ove godine biti Prajda, ali se zato pohvalio prostorima za smeštaj koje grad priprema za one kojih su se porodice odrekle samo zbog toga što su istopolne orijentacije.
I očekujem da svi zajedno vršimo pritisak najviše na one političare koji se deklarativno zalažu za prava LGBT populacije, a kad se ugase kamere ili kada nemaju na telefonskoj vezi ambasadora Sjedinjenih Država ili Europske unije, onda svoje stavove o tome iznose na način koji su mnogo gori od nekih političara koji ih javno iznose.
Tako zbori gradonačelnik koji se u jeku rasprave o održavanju prošlogodišnje parade ponosa svoja uverenja nije libio ni javno da iznese.
Jer su moji lični stavi mnogo bliži stavi gospodina Glišića, mislim ja to ne krijem uopšte.
Gospodin Glišić, lider je pokreta Dveri, desničarske organizacije koja je ove godine prerasla i u političku stranku. Autori su čuvene porodične šetnje koje je uz promociju takozvanih tradicionalnih vrednosti prethodila krvoproliću na paradi ponosa 2010.
Tucite se, braćo, ovo je domaćinska Srbija!
Uz brojne političke lidere u Srbiji koji se protive osnovnim pravima na slobodu okupljanja, rastu nasilje i napadi na LGBT osobe, pokazuje novi izveštaj Gay Straight Alliance koji predstavlja Lazar Pavlović.
Može se reći da oko 30% više slučajeva nasilja zabeleženo tokom 2011. godine u odnosu na 2010. godinu. To su slučajevi izvršenja fizičkog nasilja ili napada po osnovu stvarne ili pretpostavljene seksualne orijentacije. Od 20 slučajeva 15 se odnosi upravo na ovu kategoriju, dok su ostalo slučajevi diskriminacije na radnom mjestu ili domenu socijalne zaštite.
Iako su tokom 2011. donete neke od presuda za pretnje i nasilje optuženim liderima ekstremističkih organizacija poput Obraza i 1389, one nisu dovoljno visoke, a Ustavni sud još uvijek nije doneo odluku o zabrani njihovog delovanja. Govor mržnje prisutan je u javnosti i na društvenim mrežama. Rad institucija i promovisanje osnovnih ljudskih prava mora se usmeriti ka ovim oblastima, savjetuje zamjenik ambasadora Velike Britanije u Beogradu David McFarlane.
Bilo je puno izjava političkog rukovodstva povodom parade ponosa prošle godine. Imamo i razjedinjenost unutar LGBT zajednice i nadam se da će se to menjati, da ćemo vidjeti jačanje institucija u Srbiji, ulogu nove vlade i ministarstva koje će, nadam se, nastaviti da napređuje položaj LGBT populacije.
LGBT zajednice ima veliku podršku Sjedinjenih Američkih Država u borbi za svoja prava, poručuje američka ambasadorka u Beogradu Mary Warlick.
Osobe lezbijske, gej, biseksualne i transseksualne orijentacije su ljudska bića sa istim pravima koja pripadaju svim muškarcima i ženama bez obzira na njihovu nacionalnost, etničku pripadnost, pol ili seksualnu orijentaciju.
To je međutim prva i osnovna poruka koju društvo u Srbiji, ali i mnogi njihovi predstavnici još uvijek nisu prihvatili. Puno će još koraka morati da načine dok ne budu, poput američke ambasadorke, mogli da se pohvale svojim predsjednikom. Barack Obama nedavno je stao na stranu većih prava za LGBT zajednicu, založivši se za istopolne brakove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Bosna i Hercegovina je izrazito homofobično društvo. Na ovu činjenicu još jednom je podsjetio i Međunarodni dan borbe protiv ove pojave, koji je u Bosni i Hercegovini obilježilo tek nekoliko nevladinih organizacija. Dok se kozmetički mijenjaju zakoni u državi, malo ko zaista brine o ljudskim pravima, naročito pravima seksualnih manjina. No ništa bolje se ne može ni očekivati u zemlji u kojoj zvaničnici homoseksualce porede sa Sodomom i Gomorom, a ljekari i dalje tvrde da je riječ o neizlječivoj bolesti. Bilježi Marija Arnautović.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije u Bosni i Hercegovini prošao je posve tiho, onako kako se i očekivalo. Sjetilo ga se tek nekoliko nevladinih organizacija, ambasadori nekolicine država poslali su zajedničko saopštenje kako bi nas još jednom podsjetili da se prava svih moraju poštovati. Niko od domaćih zvaničnika niti institucija nije smatrao da ovaj dan zaslužuje makar nekoliko redova protokolarnog saopštenja. A kako bi kada u istim tim institucijama sjedi veliki broj onih koji su u prošlosti direktno ili indirektno zagovarali predrasude, pa čak i mržnju prema osobama drugačije seksualne orijentacije.
Podsjećanje na Sodomu i Gomoru, ti ljudi normalno imaju pravo na svoju seksualnu orijentaciju ili dezorijentaciju, ispravnije rečeno, njihova stvar, se zaključuje, nek radi šta god hoće.
Ovo je samo jedna od izjava nakon pokušaja organizovanja prvog queer festivala. No ovakve i slične izjave nisu smetale domaćim političarima da dignu ruke za donošenje zakona o zabrani diskriminacije ili zakona o jednakosti polova, a oba ih obavezuju da poštuju prava seksualnih manjina. Kada se sve zbroji, zakoni koji se u Bosni i Hercegovini donose puka su kozmetika i ispunjavanje obaveza onoga što se popularno zove pristupanje Bosne i Hercegovine euroatlantskim integracijama. Leila Somun Krupali iz naše strane Banke smatra da je dobar zakonski okvir tek prvi korak nakon kojeg se u Bosni i Hercegovini obično stane.
Ja smatram da su seksualne manjine u svakom pogledu diskriminisane u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da je govoriti o seksualnim manjinama i dalje tabu tema. Da naravno ima jako puno te kozmetike u tom nekom javnom pojavljivanju gdje ljudi kažu po zakonu su oni zaštićeni, a šta privatno misle, Bog sami zna.
Bosna i Hercegovina je izrazito homofobično društvo, to je pokazao i posljednji incident koji se dogodio na Sarajevskom filozofskom fakultetu, kada je između ostalog bibliotekarka ovog fakulteta vrijeđala osobe drugačije seksualne orijentacije.
Zapravo nam se te stvari dešavaju, znate, u samim centrima znanja, moći, tolerantnosti, demokratičnosti, gdje učimo o književnosti, o filozofiji, učimo šta to znači biti drugačiji i drugi, dešava nam se u srcu tih mjesta, dakle u instituciji univerziteta u Sarajevu, što je zaista porazno i što najbolje pokazuje kako je netolerantnost, stigma, strah dio svake pore našeg društva.
Javno deklarisanje u Bosni i Hercegovini često može da znači gubitak radnog mjesta, odbacivanje od porodice, maltretiranje i mobbing od vršnjaka. Homoseksualne, biseksualne i transrodne osobe su skoro pa u potpunosti nevidljive u Bosni i Hercegovini. Strah i društvena represija čine ih takvim, kaže Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra.
Bosna i Hercegovina nije iz sobstvenih interesa donijela zakon o zabrani diskriminacije. To je bio naprosto jedan uslov za viznu liberalizaciju. Bosna i Hercegovina nije iz sobstvenog interesa usvojila zakon o ravnopravnosti spolova također. Pitanje vidljivosti LGBT zajednice je povezano znači sa homofobijom i to pitanje vidljivosti je ključno pitanje u stvari. Vi ako niste vidljivi, vi ne postojite. A vi ako ne postojite, ne možete tražiti svoja prava.
Slično misli i novinarka portala manjine.ba Tamara Zablocki.
Mislim da postoje dva problema tu. Jedan je nevidljivost LGBTQ populacije koja se i sama ne bori baš previše da izađe u nekakav javni diskurs, što podrazumijeva da se ljudi okolo nas pravi da oni također ne postoje, da gay populacije, odnosno LGBTQ populacije nema među njihovim prijateljima, saradnicima, komšijama. Drugi vid je naravno samo nasilje koje se dokazalo već nekoliko puta.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, nevladine organizacije u Sarajevu su organizovale javnu diskusiju na temu LGBT prava na Zapadnom Balkanu, prikazan je film Molitve za Bobija, a danas je promovisana knjiga Born to be Gay, historija homoseksualnosti. Arijana Ganović, koja je radila na prevodu ove knjige, vjeruje da je ovo jedan od načina razbijanja predrasuda prema osobama drugačije seksualne orijentacije.
Kroz obrazovanje, kroz objavljivanje stručne literature, taj proces započinje i on će naravno biti dugotrajan jer se on tiče najviše promjene svijesti. S jedne strane mi imamo društvenu neku i političku strukturu koja može da uređuje zakonski okvir, koja može, ne znam, da kaže o diskriminaciji, s druge strane imamo šire jedno građanstvo koje je uskraćeno za niz nekih informacija koje zapravo nema dovoljno znanja o određenom nekom bilo kojem pojmu, tako da je neznanje zapravo jedan od razloga zašto se neka grupa ili zašto se diskriminiše.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dijalog između mladih različite vjerske i nacionalne pripadnosti po sedmi put se organizuje među studentima teologije. Pored obilaska Bogomolja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, 30 studenata sa 4 teološka fakulteta iz Sarajeva i Foče prisustvovali su nizu predavanja. Cilj je, kaže Selma Boračić, bolje upoznati onog drugog i osloboditi se predrasuda koje mladi imaju spram svojih vršnjaka.
Danas 20-godišnjaci, a početkom rata tek su bili rođeni. Mladi u Bosni i Hercegovini imaju mnogo predrasuda spram svojih vršnjaka druge vjere i nacije. Većina njih je to naslijedila iz društva koje je 17 godina nakon rata etnički podijeljeno. S druge strane, teret neprihvatanja drugog i drugačijeg neki su ponijeli iz porodica. Takvo iskustvo imala je i studentica druge godine Pravoslavnog bogoslovnog fakulteta u Foči Jovana Jerinić.
Sami naši roditelji su tako da nam, na primjer, brane da se družimo sa drugim nacionalnostima. Ja sam svojim roditeljima rekla, ja to ne mogu. Meni je, na primjer, nekad će mi više ispasti prijatelj neko druge nacionalnosti nego moje nacionalnosti.
Da su predrasude mladih jake, smatra i Daniel Stanić iz Kiseljaka, student Franjevačke teologije u Sarajevu.
Ovo zlo koje se dogodilo prije nekih 20 godina, jednostavno ne smijemo dopustiti da živimo na starim tim bolima.
Na osobe koje se drugačije zovu ili na drugačiji način propovjedaju vjeru, gleda se sa određenom dozom straha. Ovakav vid predrasude izraženi je u manjim sredinama u Bosni i Hercegovini, smatra Daniel.
Sredinama koje su poput Sarajeva ovako prožete, trima i više čak religija, za svaku pohvalu je to što upravo u takvim sredinama možemo vidjeti kako mladi još od malih nogu surađuju, što je recimo u manjim sredinama u kojima prevladava jedna vjera, to prilično nemoguće.
Armina Marić, studentica druge godine Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, ističe da do sada nije imala neugodna iskustva zbog toga što nosi maramu na glavi.
Osobe koje shvate, kojim objasniš da tvoja marama ne čini tebe nekom drugačijom osobom, ti nisi zato terorista, da si ti i dalje ista osoba koja jednostavno odlučila da poštuje određene vjerske principe, tada te ljudi poštuju.
Susreti mladih teologa idealna su prilika za upoznavanje ljudi, ali i drugih religija. Armina smatra kako su upravo oni ti od kojih bi trebao da krene proces razbijanja predrasuda o drugom i drugačijem.
Svi smo mi mlade osobe koje imaju širok krug prijatelja, kojima može da objasni kako neki kršćanin nije neko ko je mnogo drugačiji od njih i koji im želi zlo, da zapravo religijske vrijednosti ne trebaju biti one koje nas razvajaju.
Međutim, nerijetko se desi da i među mladim teolozima ima onih koji ne prihvataju ljude druge vjere i nacije, kaže Jovana Jerinić.
Hvala Bogu, ima studenata koji žele i hoće da upoznaju, ali nažalost i među nama ih ima koji ne žele i koji ne daju šansu drugim nacionalnostima.
Takva iskustva imala je i organizatorica susreta Božana Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. Prije 7 godina jedan od učesnika nije želio ući u taksi sa grupom vršnjaka koji su bili druge vjere. Božana kaže da su danas nove generacije puno otvorenije i zainteresovanije za upoznavanje drugih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.